Labdien, pulkstenis ir 12.5 minūtes, un tas nozīmē, ka laiks raidījumam pusdiena, lai runātu par šajā dienā 21. maijā būtisko plašāk. Studijā Ārte Skuja, un vispirms pārceļamies uz Brīvības ielu, kur pie valdības nama piketē pedagogi. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība pieprasa korekti pildīt streika vienošanos par pedagogu darba slodzes sabalansēšanu ar algām. Arotbiedrība ar tās līderi Ingu Vanagu solīja šajā piketē pulcēt vairāk nekā 2000 pedagogu, un intervijā Latvijas radio programmā Labrīt runāt ar pedagogiem šodien solīja arī nozars ministre Anda Čakša no jaunās vienotības. Par piketā notiekošo gatava stāstīt Ieva Puķe, kas šobrīd atrodas Brīvības ielā. Labdien, Ieva! Saki, kas tad izraisīja tik lielu pedagogu neapmierinātību, kādi pārmetumi izskan un vai arī kādi solījumi piketā ir sadzirdēti?
Jā, labdien, pikets joprojām turpinās. Atgādināšu, ka šī ir nākošā lielākā protesta akcija kopš pagājušā gada 24. aprīļa, kad protesta gājienā izgāja 4 vairāk pedagogu, ap 8000. Un atceramies, kā skolotāji toreiz piepildīja doma laukumu, un toreiz nozares ministra Anda Čakša un premjerministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības pedagogu atalgojumam papildus garantēja 89 miljonus eiro. Tika arī izstrādāts grafiks, kā šī nauda pakāpeniski nonāks pedagogu maciņos. Taču visu gadu nav rimusi nozares arotbiedrības neapmierinātība, ka streika vienošanās netiekot pildīta, kā solīts, turklāt ministrija manipulējot ar aprēķiniem. Un patiešām malku ugunī piemeta tas, ka šī mācība gada sākumā aptuveni 10% pedagogu alga nevis pieauga, bet samazinājās. Un noprotams, ka šo piketu izraisīja ministrijas pagājušo nedēļu informētais par jaunu darba slodzes aprēķināšanas modeli, ko ministrija traktēja, ka tas palīdzēšot pedagogiem neizdegt un samazināšot viņu slodzi, bet arotbiedrība teica, ka tieši otrādi tas ir ceļš uz izdegšanu. Skaidrību, kā īsti veidojas šī slodze, vienkāršiem vārdiem nevarot radīt, to šodien piketā atzina pat ministru prezidenta Evika Siliņa un teica, ka tie ir komplicēti aprēķini, bet līdzina vaino ministriju nekorektās darbībās ar datiem, un šodien plakāti, ko ir atnesuši piketētāji, ir ļoti kliedzoši, nodevība, melos iznīcināt izglītību, Čakša nāc strādāt par skolotāju, skanēja kliedzieni atbildību, pikets arī turpinās, iznāca arī Anda Čakša, ko konfrontēja, protams, arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, bet ministra prezidenta Evika Siliņa nāca tā kā tāds šķīrēja tiesnesis un lūdza nepieļaut šantāžu un visus šīs nesaprašanās izrunāt mierīgā ceļā. Bet no arotbiedrības līderes izskanēja tas, ka nu, ministrija diemžēl neizejot uz šo dialogu, un arī arotbiedrība šodien nav aicināta sarunas turpināt. Pikets tātad joprojām ir, un klausieties, ko teica ministra prezidenta Siliņa.
Visi tie solījumi, ko mēs kā valdība esam un iepriekšējās valdības ir solījušas par minimālā tarifu celšanu, mēs esam pildījuši, un es domāju, jums nav pamats šobrīd uztraukties, ka valdība nevēlas kaut ko pildīt, kas ir iepriekš ticis apsolīts. Attiecībā par algām, tātad gan pagājušajā gadā tika izpildīts Satversmes tiesas spriedums pirmsskolas pedagogiem, tika palielināta minimālā alga tarifa likme, gan arī skolotājiem. Mēs gan pagājušajā budžetā, gan arī iepriekšējā skolotāji laba kvalitatīva izglītība mūsu bērniem ir mūsu prioritāte, un tas mums ir ļoti svarīgi.
Tātad pikets turpinās, es atgriezīšos pie piketētājiem, vairāk klausieties programmā pēcpusdiena.
Paldies, tā Ieva Puķa stāstot par pedagogu piketu, kas turpinās pie valdības nama Brīvības ielā, bet valdības šīs dienas sēdes darba kārtībā ir arī veselības ministrijas un nozars kopīgi sagatavotais plāns primārās veselības aprūpas stiprināšanai. Vairāk nekā pusgadu ilgās apspriedēs nosaukti pasākumi ģimenes ārstu prakšu darba un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Tiesa daļa no plānā ietvertajiem pasākumiem stipri atkarīgi no budžeta iespējām. Tāpat ir jautājumi, kuros būtiski atšķiras Latvijas ģimenes ārstu asociācijas un lauku ģimenes ārstu asociācijas viedoklis, par ko vairāk pastāstīs kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd mums pievienojas tiešraidē. Labdien!
Sveicināti!
Jā, izstrādājot šo plānu, vairāk nekā pusgada garumā ir vērtēts optimālais ģimenes ārsta prakses modelis, runājot par pacientu skaitu vienā ģimenes ārsta praksē, tās pieejamību pacientiem darbadienās, arī gan attālinātu saziņu ar pacientiem, kā arī speciālistu skaitu vienā ģimenes praksē. Plāns paredz tātad ģimenes ārsta prakses darbu arī atvieglot ar trešo darbinieku, ne mediķi, kura uzdevums būtu apzvanīt pacientus, uzturēt pacientu datu bāzi un citus tamlīdzīgus uzdevumus. Šis ir viens no pasākumiem, kam nauda budžetā ir paredzēta jau šogad un plāna apstiprināšanas gadījumā būs pieejama jau no šā gada 1. jūnija. Savukārt, atkarībā no vēl precīzi nezināmā valsts budžeta iespējā no nākamā gada varētu ieviest piemaksas ģimenes ārstu praksēm par darbu tieši reģionos. Šodien skatāmais plāns paredz piemaksas arī visām ģimenes ārstu praksēm ir vairāk nekā 1800 reģistrētiem pacientiem. Ģimenes ārsta pakalpojuma pieejamības uzlabošana tieši ārpus lielpilsētām ir būtisks un ilgi nerisināts uzdevums. To uzsver Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, viņa arī Saeimas deputāte Zaļo zemnieku savienības frakcijā, Līga Kozlovska. Paklausīsimies.
Reģionu stiprināšana, tātad jauno ģimenes ārstu pieejamības nodrošināšana tālajos, jāsaka, laukos. Tur ir paredzēts šis lauka atbalsta koeficients, ja? Rinda stāv Rīgā un Pierīgā, ja? Uz ģimenes ārstu prakšu vietām, kuras nav, bet tukšās ģimenes ārstu prakses reģionos. Ja? Skaidrs, ka, lai nevienlīdzību mazinātu, ir šis burkāns, tāpat kā Eiropas citās attīstītajās valstīs, kur, piemēram, Portugālē ir trīs reizes lielāks piemaksa pierobežā. Ja? Tā ir pasaules pieredze, kādā veidā jaunos ārstus un arī vecākiem ļaut maksimāli būt pieejamiem saviem pacientiem. Latvijā ir vajadzīga vienlīdzīga ģimenes ārsta aprūpe.
Tomēr šis ir viens no jautājumiem, kuros ģimenes ārstus pārstāvošajai lielākajai organizācijai, Latvijas ģimenes ārstu asociācijai, ir atšķirīgs redzējums. Svarīgāk par piemaksām daļai prakšu ir visiem ģimenes ārstiem veicamās lietas. Tā savu viedokli pamato šīs asociācijas vadītāja Alisa Nicmane Aištpure.
Un tās tiek izvirzītas kā primārāks 2025. gadā. Par tām, kas būtu nepieciešamas visiem Latvijas ģimenes ārstiem, kā pamatlietas, manipulācijas, kuras būtu nepieciešamas, lai mēs spējam veikt visā Latvijā saviem pacientiem, ka tādas pamatlietas tiek noliktas kaut kur tālāk un tādas reģionālās piemaksas, nu, maksājuma balansa aprēķinus, kad jautāja, tad tā atbilde man bija smuki izskatījās. Tas nav aprēķins. Ja mēs to paslēpjam zem jauno ģimenes ārstu piesaist reģionos, tad varbūt šiem te piesaistes mehānismiem būtu jābūt mērķētiem tieši priekš jauno kolēģu piesaistes, nevis izmaksājam pilnīgi visiem kolēģiem, kas strādā reģionā.
Ģimenes ārstu asociācija arī uzskata, ka plānā ietvertās prāvākās piemaksas par mentoringu vai atbalstu darbu tikko sākušajiem jauniem speciālistiem pareizāk būtu novirzīt tieši jaunajiem ārstiem prakses atvēršanai un tajās nepieciešamajām konsultācijām. Protams, te vēlreiz jāpiebilst, ka gandrīz vai par visām pozīcijām, kurās pieminēts papildu finansējums, daudz kas būs atkarīgs no iespējām, no budžeta iespējām nākamajā gadā, kā arī iespējams no nozares, veselības aprūpes nozares iespējām atrast finansējumu, kā saka, esošajā budžeta tvērumā. Kā šīs debatas risināsies valdības sēdē, noteikti vēstīsim vēlāk arī programmā pēcpusdiena.
Paldies Jānim Kīncim un pievēršamies ārvalstu aktualitātēm. Vakar Starptautiskās krimināla tiesas prokurors paziņoja, ka plāno vērsties pie tiesnešiem ar pieprasījumu tuvākajā laikā izdot aresta orderi gan Izraels, gan teroristiskās organizācijas Hamas amatpersonām. Reaģējot uz to, Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu apsūdzēja antisemītismā Starptautiskās krimināla tiesas galveno prokuroru Karīmu Hanu, kurš pieprasīs gan Netanjahu, gan Izraels aizsardzības ministra Joava Galanta aresta orderu saistībā ar iespējamiem kara noziegumiem Gazas joslā. Netanjahu uzsvēra, ka tas neapturēs Izraels sasniegt savu mērķi iznīcināt Hamas. Arī Izraels tuvākā sabiedrotā ASV nosoda prokuroru lēmumu, tikmēr Eiropas valstu nostāju šajā jautājumā atšķirs. Tematā ir iedziļinājies kolēģis Uldis Ķežbergs, kurš šobrīd ir šeit studijā. Sveiks, kāda bija Izraels reakcija uz Hana pieprasīto Netanjahu aresta orderi?
Jā, labdien! Nu, atgādināšu, ka Hans vaino Netanjahu un Galantu Izraels armijas apzinātos uzbrukumos civiliedzīvotājiem, iznīcināšanā, bada izmantošanā par ieroci un humanās palīdzības liekšanā Gazas joslā. Un Hans arī pieprasījis ir izdot trīs teroristu grupējuma Hamas līderus saistībā ar pērn 7. oktobrī sarīkoto iebrukumu Izraēlā, kura laikā nogalināja 1200 cilvēku, bet vēl 252 nolaupīja un aizveda uz Gazu. Hana lēmumu ir nosodījuši nevien Netanjahu valdības locekļi, bet arī viņa senais politiskais sāncēncis Benijs Gans, kurš vēl pirms dažām dienām piedraudēja aiziet no Netanjahu vadītā kara kabineta, ja Netanjahu neiepazīstinātu ar plānu Gazas pārvaldībai pēc kara. Un prokurora soli kritizēja arī Izraēlas opozīcijas līderis Jairs Lapids. 106 no 120 parlamenta kneseta deputātiem ir parakstījuši paziņojumu, kurā viņi nosodīja Hana prasību izdot Netanjahu un aizsardzības ministru Galantu, un deputāti norādīja, ka Izraela cīnās taisnīgā karā pret noziedzīgu teroristisku organizāciju starptautisko tiesību robežās, un ka Izraelas līderu un Hamas vadītāju apkaunojošais salīdzinājums ir neizdzēšams vēsturisks noziegums un skaidra antisemītisma izpausme. Nu, Netanjahu vakarā pats nāca klajā ar uzrunu televīzijā, un viņš paziņoja, ka Hana pieprasītais aresta orderis ir bezjēdzīgs un nepatiess, un tas esot vērsts pret visu Izraēlas valsti. Un viņaprāt, tas esot vēsturiska mēroga morāls noziegums. Un viņš arī uzstāja, ka Izraela īstenojot taisnīgu karu pret Hamas, kas esot pastrādājusi ļaunāko uzbrukumu ebreju tautai kopš holokausta, un varam paklausīties plašāk, ko tad teica Netanjahu.
Mr. Khan also sets a dangerous precedent that undermines every democracy's right to defend itself.
Hana kungs arī rada bīstamu precedentu, kas grauj ikvienas demokrātiskas valsts tiesības aizstāvēties pret terorista organizācijām un agresoriem. Starptautiskajai krimināltiesai nav jurisdikcijas pār Izraēlu, un Hana kunga rīcība mūs neapturēs no mūsu taisnīgā kara pret Hamas. Viņš dara vēl vienu lietu. Viņš augstasinīgi lai benzīnu uz antisemītismu ugunskuru, kas plūsās visā pasaulē. Ar šo ļaunprātīgo lēmumu Hana kungs nodrošina sev vietu starp mūsdienu lielākajiem antisemītiem.
Un arī Izraels tuvākās sabiedrotās ASV prezidents Joe Bidens paziņoja, ka nevar likt vienādības zīmi starp Izraelu un Hamas.
Mēs noraidām starptautiskās krimināla tiesas galvenā prokurora lūgumu izdot Izraēlas vadītāju aresta orderus. Lai ko šie orderi arī nozīmētu, Izraela un Hamas nav vienādi, un ir skaidrs, ka Izraela vēlas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu civiliedzīvotāju aizsardzību. Pretēji apsūdzībām, ko pret Izraelu izvirza starptautiskā krimināla tiesa, notiekošais Gazā nav genocīds. Mēs to noraidām.
We reject that. Jā, nu jāpiebilst, ka ASV un Izraela nav starptautiskās krimināla tiesas dalībvalstis, bet praktiski visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir šīs te krimināla tiesas dalībvalstis, un no Eiropas valstu pārstāvjiem ir izskanējuši dažādi vērtējumi par pieprasītajiem Izraels līderu aresta orderiem. Nu, ja Čehijas un Austrijas valdību vadītāji to uzskata par nepieņemamu, tad, piemēram, Beļģijas, Francijas un Slovēnijas ārlietu ministrijas ir paudušas atbalstu starptautiskās krimināla tiesas neatkarībai un cīņai pret nesodāmību jebkurās situācijās. Lūdzu arī ārlietu ministriju sniegt Latvijas nostāju šajā jautājumā, taču pagaidām neesmu saņēmis atbildi, cerēsim, ka dienas laikā tāda būs, un mums būs interesanti uzzināt, kāda tad ir arī Latvijas nostāja šajā jautājumā.
Paldies, Uldim Ķezberim. Un par pašmāju aktualitātēm turpinot, šodien Dabas aizsardzības pārvalde atzīmē 20. Gada dienu, kopš Latvija pievienojās Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklam Natura 2000. Sarunā ar Latvijas radio šorīt Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode norādīja, ka Latvijā Natura 2000 teritorijas aizņem aptuveni 0,5% no valsts, citviet Eiropā īpatsvars ir lielāks.
Latvijā pēdējo reizi Natura 2000 teritoriju tīkls ar jaunu teritoriju tika papildināts tālajā 2013. gadā. Un kopš tā laika papildus jaunas Natūra 2000 teritorijas netika veidotas, bet šobrīd mēs ejam uz to, lai šo te teritoriju skaits kļūtu lielāks. Pagājušā gada nogalē tika izveidoti 74 jauni dabas liegumi pamatā meža teritorijās un vēl procesā ir viens jauns aizsargājums ainavapidus. Un mēs tā ļoti ceram, ka arī ministrijas pusē izdosies pabeigt visus saskaņojumus un visas diskusijas. Un tad Latvija varētu šī gada ietvaros varbūt kļūt bagātāka vēl par vismaz 75 Natūra 2000 teritorijām, kas būtu tāda laba dāvana šiem te 20 gadiem. Bieži vien cilvēki dodoties kādiem samērā populāriem turismu objektiem, apmeklē dabas teritorijas, iespējams par to nemaz neaizdomājās, varbūt kāds kaut kur stendos ir pamanījis šo te simboliņu ar Natūra 2000 zīmi, bet pēdējo 20 gadu laikā gan īstenojot šo te Eiropas dabas aizsardzības politiku, kas no vienas puses sabiedrībā reizēm izraisa sašutumu, ka mēs sekojam Eiropas prasībā, kāpēc mums te viss ir jāsargā, bet no otras puses tas viss mums ir līdzinājis arī iespējas sakārtot un attīstīt dabas turismu. Un lielākā daļa, es pat teiktu, gandrīz visas dabas takas, uz kurām cilvēki ikdienā dodās, kas ir gan dabas pārvaldes izveidotas, uzturētas gan Latvijas valsts mežu, gan pašvaldību. Lielākā daļa šo te objektu atrodas Natūra 2000 teritorijā, un mēs šīs te vietas no gada apmeklējam bieži vien pat vairāk kārtīgi.
Tā dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gita Strode. Tātad šodien svinām 20. gada dienu kopš Latvija pievienojās Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklam Natūra 2000. Savukārt cits zīmīgs notikums pēc 2,5 nedēļām.
8. jūnijas. Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Un te jāatgādina, ka iepriekšējās vēlēšanās pirms 5 gadiem zemākā iedzīvotāja aktivitāte visā Latvijā bija Dagdas novadā, tur pie urnām devās 17,5% iedzīvotāju, atsevišķos pagastos nobalsojušo skaits nepārsniedz dažus desmitus cilvēku. Kā tad pagastos ar zemāko vēlētāju aktivitāti iedzīvotāju noskaņoti šogad, to uz Krāslavas novada Asūnas un Konstantinovas pagastu devās skaidrot Madara Bērtiņa.
Labadīna, veiksmi darbos!
Vladislavs ir pensionārs no Krāslavas novada Asūnes pagasta. Iegriezis traktoru atpakaļ savā pagalmā, pēc tam, kad izpalīdzējis un nofrēzējis kaimiņam lauku, viņš stāsta, ka cilvēki te vairāk domā par pavasara darbiem, nevis politiku. Kad sējas darbi būs beigušies, tad gan atlikšot laiks piedalīties arī Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Vajadzies aiziet. Kandidātu tur pītīkuši, tur Eiropas parlamenta.
Asūnes pagastā ir nepilni 300 balstiesīgie, jeb deklarētie pilngadīgie iedzīvotāji. Ikdienā te dzīvo mazāk. Iepriekšējās vēlēšanās nobalsot atnāca 40 cilvēki. Cerībām, ka šoreiz būs vairāk, nēsot pamata, saka Asūnes pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Olga Džeriņa Vilgerta.
Cik dzirdu, ka izmaiņas nekādas nav. Kāpēc par to Eiropa jābalso, ka mums nekas labāks nepaliek?
Nav nekas darīts priekš Latgales. Jūs paši redzat, kādi mums ceļi.
Arī Asūnes pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viktors Kuzņecovs saskāries ar cilvēku skepsi.
Cilvēki negrib tāpēc, ka viņi netic neko. Nav nekādas jēgas.
Kaimiņos Asūne ir Konstantinovas pagasts. Šeit iepriekšējo Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti bija līdzīgi. No gandrīz 360 balstiesīgajiem iedzīvotājiem pie urnām devās vien 43. Kur mēs, kur Eiropa? Teic vietējiem. Pagasta darbiniece Ināra Ragīnska gan pirms 5 gadiem, gan šogad darbosies arī pagasta vēlēšanu komisijā. Viņa uzskata, cilvēki par vēlēšanām ir informēti, taču tāpat uz tām nedodas.
Es domāju, ka zina, jo tomēr ir televīzija, rādio, tomēr klausās, kaut ko jau zina. Nu, bet tāda attieksme, ko tur es, man jau vienalga neviens nesadzirdēs.
Nec Konstantinovā, nec Asūnē neatceras, ka vēlēšanu kandidāti kādreiz būtu atbraukuši arī pie viņiem uz ciematu.
Es, piemēram, arī nezinu, kādi kandidāti Eiropas vēlēšanās. Jā, pārties varbūt kaut kur dzirdēts. Nav informēti. Laukos, kas ir palikuši? Pirmspensijas vecuma cilvēki tādi kā es un pensionāri.
Cilvēki ir neaktīvi un neapmeklē vēlēšanas dažādu iemeslu dēļ. Citam nav pilsonības, cits dodas tikai uz pašvaldības vēlēšanām, ja saņēmis teju vai personīgu uzaicinājumu, citam lauku darbi svarīgāki, bet vēl citam grūti nokļūt vēlēšanu iecirknī. Loģistiku un lielos attālumus no dzīves vietas līdz iecirknim, kā argumentu, kāpēc laukos vēlētāju aktivitāte ir mazāka, min arī Daugavpils universitātes docētājs, politikas vērotājs Dmitrijs Oļehnovičs.
Par to arī ir jārunā, lai vienkārši lauku iedzīvotāji var sasniegt balsošanas iecirknis. Mūsu reģionos ļoti bieži loģistikas jautājumi ir zem kaut kādas kritikas.
Arī viņš saistībā ar vēlētāju aktivitāti gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās nav optimistisks. Daudzviet Latgalē aktivitāte varētu būt vēl zemāka, nereti tieši informācijas trūkuma dēļ.
Noteikti ir jābūt reklāmai šī vārda plaša nozīme. Ne visi tikai balsu par mani, bet arī paskaidrot, kāpēc, ko es esmu gatavs konkrēti piedāvāt.
Oļehnovičs uzsver, daudziem cilvēkiem vēl joprojām nav skaidrs, ko dara Eiropas parlamenta deputāti. Tas, tāpat kā Eiropas Savienības priekšrocības un devums Latvijai, esot regulāri jāatgādina. Turklāt īpašu uzmanību pievēršot informatīvajai telpai Latgalē. Jo esot aplami cerēt, ka pie urnām dosies tie, kuri ikdienā dzīvo Krievijas informatīvajā telpā. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
Un vēl par vēlēšanām runājot, šodien noslēdzot programmas Eiropas parlamenta vēstnieku skola 8. Mācību gadu, skolēni sniegs ieteikumus politiķu komunikācijai ar jauniešiem, un par to sarunāsimies ar Eiropas parlamenta biroja Latvijā vadītāju Martu Rībeli. Labdien!
Labdien!
Nu, zinām, ka Eiropas parlaments šogad tieši jauniešus īpaši mudina piedalīties vēlēšanās. Kādus ieteikumus tad mūsu jaunieši ir sagatavojuši politiķiem, kā ar jauniešiem sarunāties?
Vispirms es gribētu uzsvērt, ka Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programma Latvijā darbojas jau 8. gadu, un tas ir tāds eiropeiskās Latvijas nākotnes vai jaunās paaudzes mugurkauls, kur tiešām padziļināt apgūst šos Eiropas jautājumus, kas ir būtiski Latvijai. Un viņi ļoti padziļināti pievēršas tieši demokrātijas izpratnē un arī politikas izpratnē, jo bez tā, ka viņi paši to vēlas vairāk izprast, viņi arī ir tie, kuri stāsta par to saviem vecākiem, saviem vienaudžiem, savām vietējām sabiedrībām. Un tāpēc mums no Eiropas parlamenta biroja Latvijā puses ir ļoti svarīgi viņiem iedot šīs zināšanas, viņiem iedot dažādus rīkus, kā to demokrātiju un politiku apgūt tādā jauniešiem atraktīvā veidā un arī, protams, platformu satikties ar esošajiem un topošajiem lēmumu pieņēmējiem. Un tā kā šis mums ir Eiropas vēlēšana gads, tad šajā gadā jaunieši rakstīja komunikācijas stratēģijas politiķiem ar jauniešiem. Un kas ir ļoti svarīgi, Dānijas parlaments savulaik ir izpētījis, ka jaunieci vispār neaiziet uz viņu pirmajām vēlēšanām, iespēja, ka viņš aizies uz kādām no nākamajām, ir visai maza. Tāpēc mēs arī no Eiropas parlaments vieno retajām institūcijām, kas arī pat komunicē savas vēlēšanas, bet mēs komunicējam ne tikai savas, bet arī pašvaldību un arī nacionālās vēlēšanas, jo tiešām ir ļoti būtiski, ka jaunieši neizkrīt no šī, tā kā lai saka, demokrātijas tīkla. Un jaunieši tiešām ļoti aktīvi strādājuši, šīs stratēģijas ir ļoti izsvērtas, ļoti atraktīvas, un šodien 8 no šīm stratēģijām tiks prezentētas politiķiem. Mēs esam aicinājuši visu partiju, kas ir iesnieguši sarakstus pārstāvis, vēlams tieši jauniešu organizāciju pārstāvis, klausīties tajā, ko tad jaunieši saka. Un vispirms jaunieši ir tiešām ļoti daudz pētījuši, kāda ir šī esošā politiķu saziņa ar jauniešiem. Un viņi tad šos te rezultātus ir pēc tam parādījuši gan dažāda, gan video, gan infografikas, gan komiksa veidā. Un viņi arī ir analizējuši, kādi ir šie komunikācijas kanāli, ar kuriem politiķi sasniedz, vai varētu labāk sasniegt šos jauniešus, un šeit ir runa gan par sociālajiem mēdiem, kas, protams, jauniešiem ir savā ziņā ļoti populāri, gan arī par tradicionālajiem mēdiem. Taču ir arī vēl radošāki projekti, kur, piemēram, kāda Rīgas skola sagatavojusi ziņu raidījumu, kurā ar viegli ironijas un humoru devu iepazīstina ar deputātu kandidātu sūro likteni. Tā kā es arī pati gribu redzēt, kāds izskatās šis ziņu raidījums. Ir arī vēl viņi arī tādā atraktīvā veidā domā par to, kāds ir šis krustcels, kurās ir šie politiķi, un arī piegājuši tā praktiskāk ar tādu mazo instrukciju.
Par to tad šodien arī gaidīsim, kad varēsim uzzināt plašāk. Paldies par šo Eiropas parlamenta biroja Latvijā vadītājai Martai Rībelei. Programma pusdien šobrīd izskan. Paldies.